gepleýär aratlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän ýeke bas türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerini saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnawy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýoksurlugy duçar bolan araýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna ýaşaldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arasaçylyk işlerini geçirmäge mezbur edilýär. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus sowadyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçar biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyňky baglyk we döwtemini ýagdaýlary barasynda.
Türkmenistan şöýlüň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19,6 tonna döngdirilen baglyk import edip, ýurdun başy gowgaly baglyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deriýasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly baglykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň baglyk arzularynyň Nize bugün çenli hakikat bolmazlygy adamlaryň çeňekli baglyk tutmagy köpçülükleýin dolanmagy bir topar sorag döredýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ekin meýdanlarynda ulanylan şor suwlaryň toplanan yerlerinde hem köp mukdarda baglyk östürip ýetişdirmegi wada beripdi.
Şaralykda hökümet David Temini bilen bagly strategiýasyny tassyk etdi we onuň esas sütunlarynyň biri ilatyň ady güpçünçiligi. Şol sanly baglyk el ýeterliligi, ýurtda gizliň saklanylýan ölüm derejesi, şeýlede çağ ölümünin mümkin bolan derejeleri bilen bagly bolup görnýär. Türkmenistanyň baglyk importy barada kabar prezident Serdar Berdi Muhammedow bayramçylyklardan öň bazarlary ady önümler bilen üpçün etmek barada beren tapşyrygynyň ýa-da gabat geldi. Şeýlede prezident David Temini bilen bagly ýagdaýlaryň öňüni almak barada karara gol çekdi. Emma resmi metduwatda bu mesele o diýen aýdyňlaşdyrylmady. Ýurtda dören baglyk ýa-da saglyk meselelerine has ýakynyndan Tin etmek üçin resmi hem resmi däl maglumatlaryň käwirini gödäýläliň. Türkmenistanyň mundan öňki prezidenti hem wagtal-wagtal bazarlaryň el ýeterli wagtdan satylýan ady önümleri şol sanly baglyk bilen üpçün edilmegi barada az görkezme bermäni. Şunyň bilen baglykda bu görkezmeleriň ýerine ýetirilişi barada berilen resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň şuň kunyny daşary ýurtlardan Dongwalyk import etmek zerurlugy bolmalylar. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet karhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna baglygyň ýetişdirileýändigi, Akuda ýetrawynyň baglyk kozalygyna zagara, uçor, tüngümaňly ýaly baglyklaryň 2 million 440 000 ösürilip ýetişdirileýändigi, Bu halkların sevitlerdeki su hovdanlarına göy verilenliği xabar verildi. Şöyle orada emeli ve tevigi su hovdanlarına köpöldüleyen halkların kaptalından tevigi su hovdanlarındaki balıkların köpölmek için balık tutmağın 5 yıllık qadağın edilen yerler hem olu. Bundan başka balıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ihtiyarnama, kredit vermek işler hem yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sultanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlalar Bağdavat, Bağdarlardaki yağdayın Kuğulgu tarap ütkömeğine balık vakalarının ardan lap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak, Ami Derya'dan tutulayan lakka balıkların bakası odal etin bakası bilen den olurdu. Emma anni kov ardan latip Osman Halif 2013 yılda xabar verdi. Emma ol ilatın ardan lap başlan balıkları hem kımmat görüyenliğini, sebebi adamların elinin katı yukolunluğunu hem eyyem sol vaat kurrun veripti.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar sonki yıllarda hem ul olsa ul oldu emma pesilmedi. Yerli medya geçen yılın Tomsunda balık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49.4% yokorlananlığını haber verdi. Balık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şöylün başında verilen habara göre 2021 yılda kaplanan balık önümlerinin 50 tonnadan kovrağı daşarı yurtlara ekspert edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğudlu Telekeçeyinin Akdurna Kerhanasında her yılda küçü balıkların 10 tonnasının ulu balıkların 5-6 tonnosunun kemala getirilenliğini haber verdi. Şehirde 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık hocalıklarının 40'tan kovrağının yurdun suğuk orlarını neticeli ulanyanlığı haber verildi. Bu üstünlük Türkmen metboğutunun tasdiklamağına göre bari yoğu 2 yılda balıkçılık puğdağı 2018 yılın oktyabrında hususulaştırılandan son kazanıldı. Maglumat üçin aydılsa Prezident 2018 yılın oktyabrında Türkmenistan'ın Devlet Balık Hocalığı Komitetini ütkedip kurmak hakkında permana kol çekenden son bu edaranın karamağındaki kerhanelerin hususulaştırılayanlığı haber verildi. Emeli su hovdanlarını kurmak, balık köpöldüleyen inkubatorları dürütmek önce mayı koyum taslamalarının amala aşırılanlığı aydıldı ama bu urda harçlanan seriştiler varada anık maglumat verilmedi.
Eysem ütkörülüp kurulan balık kozuluğunun öndüreyen varlıkları nirede? Bu soruğu sevitlerdeki yağdayı öğrenen havarçılarımızın ikisi bir-birinden havarsız yağdayda cevap verdi. Türkmenavad'ın Gök Kadarı'nda ve Türkmenavad şehir boyunca cemi 3 tane balık dükkanıya nokodu işleyerdi birinci havarçımıza etti. Şehirde balığın biraz ardan yeri Türkmenavad'ın Gök Kadarı'ndaki et. Balık önümler satılayan dükkan hesaplanıyor. Emma ol balıklar alıcıların köpüsçüğün el yeterliler. Balık vakalarının el yeterli olmalığı belirleyen maglumatları göre sevtin emeli hovdanlarına balık saklamanın barka kıyınlaşma ulen bağlı oldu. Su hovdanlarına balık köpülçük olan telekaçıların köpüsü öz gururlarına göre karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıyımı da etti. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu sevdi yaşayıcılarının arasında balığı karmak yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğine alıp geldi. Yurdun beylek sevdilerine hem maskalada yiyecek balığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölenliği haber veriliyor. Türkmenavat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdeki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönüköy adamlar için kımmat dolmağından başka önkü kovu balıklar hem satıldan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Ami Derya'nın suğunun katı çekilmeyi ile bağlanıştırdı. Adatça Ami Derya'dan tutulayan lakka, zagara balıkları inni satuda kan görünen ok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü balık, halk içinde zimeyi balık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen balık gülen kellesul lokan amur balıkları var. Bu balıkların kilogramı 50 manat. Bir balığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. ortaça aylygyň 1420 manat bolsa, bu aýlygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has al galanyşly iýsi adamlaryň hem azärligini ýatlatdy.
Şonuň bilen bir wagtda Liwabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýüriti balyk pişirilýän yerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde adamdan 500 manat bolmaly. Beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan yerlerinde ýetiştirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologik etaýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowutça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin balyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň balyk gyssasynyň D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa, zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık hünermenlerinin kâyirinin fikirlerine göre, D vitamini stratejisi bilen bağlılıkta Aşgabatyň zey sularından tutulayan bağlılıklar meselesine hem enni tâzden seyretmegine vaqt yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlılık kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Olorky suw injeneri. Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw, olorky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyň ýaly yerli synçylaryň anaslaryna görä, Aşgabat altyn asyr köýlünü, beýleki zey suwlaryny ýetiştirilýän barlyklaryň saglyk üçin näme derejede ýakymlydygyny baýlasa gowy Emma Aşgabatyň uly serişde karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan daşarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal üçün Wenger alimi Joseph Peckley'nin hasaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veriyen tebiyyü mümkünçülükler esasında 20,000 tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan Son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama käbir hünermenlerde näğilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele gaýtadan seretmegin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köýlüň Sowetler döwründäki taslamalaryň gaýtalanmagy boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gyzgyn howada buwurjakdygyny, onuň dürli kimiki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tarçylygy sebäp bolmak ähtimarlygyny öýdürdiler.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırlsa, doli gurulup kutarlanda 770 iğne 4 kilometre tutacak, 70 metr şemesi çunluğu olacak kölde 130 milyard kub metrden kovrak su yerleşmeldi ve şol vaqtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4.5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci novatta 2009 yılın tonsunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edir häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerinin bölükleyin boyun alınýan wagtynda agzalmayan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019 ýylyň başynda bu köldän kepir, garabalyk, ak, amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019 ýylyň 29 ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlügine ýygnanan suwun mukdarynyň 580 milyon kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli synçylar Hemde Nur Muhammed Hanam boň söýlerine görä garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 milyon kubmetr suw toplanan bolsa, ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milyard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Президент Эрдар Бердмухамедовын Русиядан импорт эделен доң балыкларын каптылынын тасдиклан стратегиясына долонуп келсек, Д витамини менен баглы өңүн алыш чарелерин жогорулондурмагын эсаси сүтүнлөрүнүн бири илатын азык өпчүнчүлүгү шолтанды балык өпчүнчүлүгү менен баглы.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Milli Bilim Instituty 7-11 noýabr aralygynda mekdep mugallimlerine gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirdi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr neşri we Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gazetasynyň resmi web saýty habar berdi. Maglumata görä okuw sapaklary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gazetasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň çägine geçirilipdir. Döwlet medpugaty interaktiw formatda alınıp barlan okuwlaryň dürli ýumuşlar arkaly gender başarnyklaryny emele getirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýumuşlar ýerine ýetirilenden soň köpçülükleriň pikir alşylýar we onuň ýerine ýetirilişi derinelýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr ýazýar. Okuwlaryň ilkinji güni sınıpda gender ugurly öwredüş gurşugyny döretmek başarnygyny emele getirmäge gönükdirilipdir. Şeýle okuwlaryň dowamyny mugallimleriň okuw işini oglanlaryň we gyzlaryň deňligini üpjün etmegi, mektepde okuwçylar üçin jyns taýdan howpsuz gurşugy döretmegi ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Damaganyň çağırlar gazetasy 5 gün dowam eden gender okuwlaryna Türkmenistanyň bilim pudugynyň 20 hünärmeniň gatnaşanyny habar berýär. 20 hünärmeniň gatnaşan gender sapaklary Türkmenistanyň orta mekteplerini köp ýyllyklaryň dowamyny emele gelen jyns gurşugy bilen bagly ýagdaýlary özgertmekde näme derejede täsir edipler? Bu soragy jogap tapmak üçin okuw sapaklarynyň hilinden we jikmejik mazmunundan habarly bolmaly. Ýöne gender deňligi bilen bagly ýagdaýlaryň Türkmenistany ministrlik derejesine gozgalmagy we bu ugurda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edilmegi gender deňligi ugruna finansçylardan habar berýär. Galaberse de mektep mualimleri bilen gender deňligine bagyşlanyp geçirilen okuw sapaklary Türkmenistany aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň erwetleşendigi barada habarlaryň ýygjymlaşan ýylyna gabat geldi. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary Hususan, yaz aylarını Türkmenistan'ın dürlü sevittirindeki idare kerhanalarda, Şultan'ın bilim idaralarının ayalgıların durmuşunu değişli çeklendirmelerin güçlendirilendiğini haber verdiler. Azatlyk radiosu yıllar boyu Türkmenistan'ın adam hukuklarının, Şultan'ın ayalgıların hukuklarının yağdayı varada haber verip geliyar. Şolbarbatta sonku bir neçe il veri Türkmenistan'ın hem devlet eyçiliğine, mağlumat giyinişliğine, hem de Türkmen dilli sosyal medya uluncularının arasına gender denliği bilen bağlı yağdaylar giyinlen gozgalyar. Bir taraftan devlet medbuatı yurtta gender denliğini kazanmak uğruna tagallaların güçlendirilenini haber verse, beylik taraftan kararsız mağlumat sirişteleri yurtta hususan ayalgıların depeli yan hukuklaryny üns çekdiler. Şeýlelikde iki alternatif maglumatdan birini saýlamak hukugyna ýa bolan türkmen dilli sosial media ulanjylary köpçüligiň pikirini emele getirip bu mesele bilen bagly öýdüleriniň şaýat bolýan wakalaryny gender deňligi babatyna öýdüleriniň ýa bolan pikir garaýşlaryny paýlaşmak mümkinçiligine ýa boldular. Dünyada gender deňligini gazanmak Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çyny durnukly ösüş maksatnamasynyň 5-nji maddasy bolup durýar. Milletler Guramasy dünýäde gender deňligini gazanmak ugruna alınıp barlayan işleriň häzirki depkini bilen ýurtlaryň ýolbaşçylyk atlagyny, aýallaryň we erkekleriň deň derejeli wekilçiligini gazanmak üçin ýene 40 ýylyň gerek boljakdygyny çaklaýar. Guramanyň hasabatyna görä 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň parlament agzalarynyň 22.14 götürme aýallardan ibaret bolan bolsa, bu görkezji 2022-nji ýylda 26.12 götürme ýetipdir. Şeýlede guramanyň hasabatyna görä aýallar 2019-njy ýylda dünýädäki umumy iş güýjüniň 39 götürmeni emele getiren bolsa, 2022-nji ýylda bu görkezji 45 götürme ýetipdir. Türkmenistanyň gender deňliginiň ýagdaýyna dolanyp gelsek, resmi medpugat ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň derejeli mümkinçiliklerden peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Düýbe Jenewada ýerleşen parlamentary birleşigiň hasabatyna görä Türkmenistanyň parlamentiniň 25.86 götürme aýallardan 73.12 götürme yaşlardan düdülýär. Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlary ýurdun siýasat giňişligine her näçe gender deňligi bilen bagly ösüşleri işaret edýänne bolsa, türkmen jemgyýetiniň reallyklary ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ikir jüňlenmelere ýol açýar. BMG-nyň dünýäde gender deňligini gazanmagy durnukly ösüş sanawyna goşmagy gender meselesiniň ähli umumudygyny, globaldygyny, onuň diňe bir Türkmenistana ýa-da aýdaly Uganda degişli däldigini, aýal gyzlaryň hukuklarynyň baskylanmagynyň tutuş dünýäniň meselesidigini görkezýär. 7-11 noyabr aralygynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna geçirilen gender sapaklarynyň dowamyna mektep mugallimleriniň gender aýratynlygyna esaslanýan pedagogika, gender stereotipleri we aralyk gender dili ýaly esasy terminleri düşünşi aýdyňlaşdyryldy diýip döwlet metbuat ýazýar. Aýallaryň we erkekleriň sosial rollary barada öňünden kabul edilen garaýyşlary gender stereotipleri diýilýär. Birleşmiş Milletler Uramysynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarynyň müdürligi gender stereotiplerini adamı kuklarının bozulmağı hasaplayar. Ayarlara karşı diskriminasiyanın ehli görünüşlerini yok etmek varadakı konvensiya gender bilen bağlı ziyanlı stereotiplerin öngünün alınmağına çağırıyar. Meselem ayal adam maşin sürmel değil, ayal adam ata çıkmal değil dilen yağlı düşünceler gender stereotiplerine misal olup duruyar. Gender stereotipleri vatıl vatıl gündelik durmuştu. Yerine getirilen işlerin bölünüşünü hem ödünü görkü diyar. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı yığıdan gender stereotip duş gelmek mümkün. Meselem şu aşakta halk nakıllarına nehili gender stereotipleri var.
Er gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öydü otursa da hıyali dışarıda. Ayalın dışarıda yörse de hıyali içeride. Er törde sinli, ayal gördü. Er yağsısı iyile geneşer, ayal yağsısı ere. Han ağası iyiline deger, ayal ağası erine. Oğullur devletin başı, kız da olsa göğün hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kızını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olur, konsan yoğurt. Ayal ağda çapar, yigit buğdu. Ayal adam, uyalı adam. Ayal gitse gep getir, erkek gitse nep. Ayalın son kiylesi ağlamak. Çağıl ayal gül, çağısı ayal dul. Çağısı ayal miyvesiz ağaç. Erkekten alın nahar ayal için teperrik. Yağış ayal öydüğün atı, yaman ayal boydüğün atı.
Gender stereotipleri diňe bir halk nakıllarına ya da halk dörözülüğüne yok, olar durmuşun özüne var. Megerem hut şonun üçin şeýle stereotipler real durmuşun şöhrelenmez hökmüne, nakıllara, matallara, hüdelere, galiberside yazıcı şahylaryň eserlerine, romanlara, goşgulara we beýleki eserlere siňipdir. Hatta gender stereotiplerini şekillendiriş sunuwatyna degişli vizual eserlerde hem duş gelmek görýär. Sebäbi sivilizlenen global dünýäniň adam hukuklaryny götürgüleýän ulgamlaryň we gymmatlyklaryň garaşdyny göreşmegi maksat edinýän, ýeri gelende hatda adam hukuklarynyň bozulmagy hasaplaýan gender stereotipleri adamdan taryhyna ähli halklaryň arasynda dürli görnüşlerde öz akymlaryn emele gelipdir. Gadymiýetden bäri insan oglunyň duçar bolan durmuş şertleri gender stereotiplerini emele getiripdir. Programmamyzyň dowam edýän sanynyň adynyň belli bolşýaly bu gepleşikde Google terjimäniň hödürleýän terjimelerindäki gender stereotiplerine hem üns çekilýär. Bilişimiz ýaly Google kompaniýasynyň hödürleýän online terjime hyzmaty bolan Google Translate ýagny Google terjime 2020-nji ýylyň fevralyna türkmen diline terjime edilenleriniň hatyryna goşdy. Google terjime esasan internet ulgamyna haýsydyr bir dilde bar bolan maglumat bazasynyň esasyna işläp diýen terjime hyzmatlaryny häzir kwotda 103 dilde ulanjylara hödürleýär. Google kompaniýasynyň 2021-nji ýylda ma'lum edilen maglumatlaryna görä Google terjime her gün 100 milliard sözi terjime edýär. Maglumat üçin aýdylsa Google terjime bir dilde ýazylan sözleri, söz düzümlerini we sözlemleri başga dillere terjime edýär. Google terjimeniň türkmen dilindäki gender stereotipleri baradaky gurrunga dolansak, türkmen dilini erkek adam üçin, aýal adam üçin onluk ýönkümede ol ad çalışmasy ulanýar. Öne beýleki käbir dillerde şolsan rus we ingliz dillerine ol çalışmasynyň ýerine aýal üçin başga erkek üçin başqa sözler ulanýar. Meselem, rus diline onluk ýöngkümede erkek adam üçin 10, aýal adam üçin ana ad çalışmasy ulanýar. İngiliz diline onluk ýöngkümede erkek adamy he, aýal adamy she ad çalışmalary ulanýar. Google tercüme Türkmen diline ol ad çalışmasını öz üçin alýan bir sözden başga dillere tercüme edenine onluk ýöngkümede ulanýan şahs görkezçüsiniň erkek adamlygyny ýa-da aýal adamlygyny özü çaklamaly bolýar. Ha şeýle tercümelerde Google tercüme gender stereotiplerinden peýdalanýar. Meselem, türkmen diline ol kitap okuyar diýilen sözlemini ol görkezçüsi ýerine ýetirilýän işin erkek ýa-da aýal adam tarapynyň amala asyrylýanlygy barada hiç ýyly pikir bermeýär. Ýöne meselem, ingliz diline he is reading a book diýilse erkek adam kitap okuyar, she is reading a book diýilse denan kitap okuyar. Bu sözlemlerde işi ýerine ýetirýän adamyň jynsy barada maglumat berilýär. Ýöne türkmen diline aýdyşmy diýeli erkek üçinne, aýal üçinne ol ad çalışmasy ulanylýar. Onu Google tercüme türkmen dilindäki 3-nji şahsy görkezçi ad çalışmasyny näme dip tercüme edýär? Google şeýle ýagdaýda gender stereotiplerini ulanýan ýaly bolup görnýär. Meselem, ol nahar bişirýär diýilen habar sözlemi ingliz diline tercüme edilende Google tercüme aýal adam nahar bişirýär diýip tercüme edýär. Ýagny she is cooking diýär. Ýöne ol işe gidýär diýilen sözlemini Google he is going to work diýär. Ýagny erkek adam işe gidýär diýip terjime edýär. Bu ýerde Google terjime ýerine ýetirilýän işe görä onu ýerine ýetirýän adamyň erkek dünýäde aýaldygyny aýdýar we gender stereotiplerini ulanýar. Ol eşik ütükleýär habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol aýal ýa-da gyz eşik ütükleýär diýip terjime edýär. Demek gender stereotiplerine görä köplenç aýallar eşik ütükleýär. Ol kompýuter programmasyny işläp düzýär habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol erkek adam kompýuter programmasyny işläp düzýär dip terjime edýär. Google ol saçyny timar berýär habar sözlemini ol aýal ýa-da gyz saçyny timar berýär dip terjime edýär. Google tercüme aýal adam saçyny timarlaýar hasaplaýar ýa-da türkmen diline ol sekretar bolup işleýär habar sözlemini Google ol aýal ýa-da gyz sekretar bolup işleýär dip terjime edýär. Aslynda bilin erkek adamam sekretar bolup bilýär. Meselem ol pişikleri halayar habar sözlemi ol ayal ya da gıyız pişikleri halayar deyip tercüme ediliyar. Yani Google ol itleri halayar habar sözlemini ol erkek adam itleri halayar deyip tercüme ediliyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre görünüşünün pişiki ayarlar ya da gıyızlar itleri erkek adamlar gugurup biliyar. Ya da olmasa ol giyiz aşama çenini ağladı. Habar sözlemini Google ol ayal ya da gıyız giyiz aşama çenini ağladı deyip tercüme ediliyar. Yani ol hezil edip güldü deyilen sözlemi ol erkek adam hezil edip güldü deyip tercüme edýär. Google terjimeniň gender stereotiplerine görä aglaýan adamlar aýal gyzlar, hezil edip gülüp bilýän adamlar erkek adamlar bolup durýar. Geliň häzir Google terjimeniň gender stereotiplerinden habar berýän käbir türkmen sözlemleriniň ingliz we rus dillerine terjimelerini diňläliň. Ol nahar bişirýär.
Она готовит.
She's cooking.
Ol işe gidýär.
Он ходит на работу.
He goes to work.
Ol eşik ütükleýär.
Она гладит одежду.
She's ironing clothes.
Ol kompýuter programmasyny işläp düzýär.
Он разрабатывает программное обеспечение для компьютеров.
He develops computer software.
Ol saçyna timar berýär.
Она расчёсывает волосы.
She's combing her hair.
Ol adamzady halas edýär.
Он спасает человечество.
He saves mankind.
Ol sekretar bolup işleýär.
Она работает секретарем.
She works as a secretary.
Ol adam sağlygyna howpli işleri ýerine ýetirýär.
Он выполняет опасную для здоровья человека работу.
He performs work dangerous to human health.
Ol bäbegi nahırladı.
Она кормила ребенка.
She fed the baby.
Ol Mars planetasına raketa uçurdu.
Он запустил ракету на планету Марс.
He launched a rocket to the planet Mars.
Ol çağı yetiştiriyor.
Она воспитывает детей.
She is raising children.
Ol maşgalasını sevýär.
Он любит свою семью.
He loves his family.
Ol giýje aşama üçin ağlady.
Она плакала до поздней ночи.
She cried until late at night.
Ol hezil edip güldü.
Он весело рассмеялся.
He laughed in amusement.
Ol оңа нахар биширип берди.
Она приготовила ему еду.
She cooked him some food.
Ol оңа гап сатын алып берди.
Он купил ей дверь.
He bought her a door.
Ol pişikleri söyer.
Она любит кошек.
She loves cats.
Ol itleri söyer.
Он любит собак.
He loves dogs.
Ol пахта йыгыр.
Он собирает хлопок.
He picks cotton.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.